Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mən İlki Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Hökumət deyir, ölkədə taxıl problemi yoxdur. Elə də çörək niyə bahalanır?
Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən tükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Seçkiyə bir neçə ay qalmış müşahidəçi bir təşkilatın bağlanması iddiası nəyə xidmət eləyir?
Seçki monitoring mərkəzi paralel səsvermə aparmağı nəzərdə tutan bir qurumdur. Beynəlxalq təşkilatlar ona dəstək verirlər, bu da hakimiyyətdə bəzilərinin xoşuna gəlmir.
Azərbaycan sayağı yol dikintisi, kimlər udur, kimlər uduzur?
Bugün sağlırlar, düzdür. 2 ay, 3 ay çəkib bu asfalt. Özləri üçün nətərdir, qazan deyirdir. Bugün sökürlər, sabahacaq.
Və 3 gün sonra Putinin Rusiyası dünyaya gücünü göstərəcək. Bütün bunlar bugünkü kontekst verişində qarşıdakı 35 dəqiqədə olacaq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Bugün Strasburgda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşür. Rəsmi məlumata görə bu, Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın yeni xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın tanışlıq görüşüdür. Görüş Avropa Şurasının xarici işlər nazirlərinin toplantısı çərçivəsində keçirilir. Dünən Nalbandyan deyib ki, Ermənistan sülh danışıqlarını davam etdirməyə hazırdır. Nazir bildirib ki, Qarabağ məsələsinin yalnız sülh yolu ilə həllinin mümkün olduğunu təsdiqləməyə ehtiyac var. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər xarici işlər nazirlərinin görüşü uğurlu olsa, prezidentlərin görüşünə hazırlığa başlamaq olar. Bugün Minsk qrupunun Amerikalı, Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri Strasburgda öz aralarında görüşüblər. Mayın 10-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Respublika Sarayı qarşısında gül bayramı keçirəcək. Bunun üçün Hollandiyadan, Fransadan, İtaliyadan 1 milyon gül gətiriləcək. Mayın 10-da axşam bulvarda incəsənət ustalarının konserti olacaq. Daha sonra şəhərin 25 yerində atəşfəşanlıq başlanacaq. Daha sonra isə Almaniya, Amerika və İtaliya mütəxəssisləri lazer texnikasının şəhər səmasını bəzəyəcək möcüzələrini göstərəcəklər. Bütün bunları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir. Ancaq bunların neçəyə başa gələcəyini və pulunu kim ödəyəcəyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti demir. Mayın 10-u Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Azərbaycan parlamenti isə gənc ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi hazırlayır. Qanun payızda qəbul oluna bilər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası gənc ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Komissiyanın sədri Hadir Əcəbli deyir ki, ailələrdə uşaqların artması müəyyən problemlər yaratır. Həmçinin son zamanlar gənc ailələrin dağılmasının sayının artması da narahatçılıq doğurur. Bütün bu və digər problemlərin kökündə isə gənc ailələrin sosial müdafiəsi dayanır.
Burada iş yerlərinə kvota ayrılmasından tutmuş kredilərin güzəşti verilməsinə qədər bütün məsələ. Ola bilər, laf mənzil tikilib uzun müddətli kreditə versin. Yəni, bunlar hamısı qanun yaradıcılığında öz hüququ və elmi əsaslarını tapmalıdır.
Hadir Əcəbli deyir ki, qanun layihəsi Milli Məclisin payız sesiyasında müzakirə oluna bilər. Belə bir qanunun icrasına dövlətin imkanı var.
İlqar Rəsul. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Myanmarda nərgiz siklonu artıq 22 min adam öldürüb, minlərlə adam itkin düşüb. Dövlət televiziyasının məlumatına görə təkcə Boqalay şəhərində tufandan 10 min adam ölüb. Dövlət televiziyası elan edib ki, Myanmarın hərbi hakimiyyəti beynəlxalq köməyi qəbul etməyə hazırdır. BMT-nin mətbuat katibi Elizabeth Birs isə deyib ki, viza alan kimi BMT işçiləri Myanmara gedəcək. Ancaq o qeyd edib ki, BMT işçilərinə hələ də Myanmar hakimiyyəti viza vermir. Bugün Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Amerika öz hərbi dəniz qüvvələrini göndərməyə hazırdır ki, itənləri tapaq, vəziyyəti sabitləşdirək. Ancaq bunun üçün hərbi xunta xarici köməyi ölkəyə buraxmalıdır. Bizim Myanmarın hərbi hakimiyyətinə mesajımız belədir. İmkan verin, Birləşmiş Ştatlar gəlsin və sizə kömək eləsin. Amerika prezidenti George Bush. Bugün Gürcüstanın İnteqrasiya Naziri Temuri Yakubaşvili Rusiyanı ittiham edib ki, Rusiya Gürcüstanı Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə müharibəyə təhrik eləyir. Əlimizdə olan bütün əlamətlər göstərir ki, Rusiya Gürcüstanı müharibəyə başlamağa təhrik eləyir. Bu, açıq, aşkardır. Yakubaşvili bu sözləri Brüsseldə deyib. O, Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində yaranmış gərginliyi müzakirə eləyir. Bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Müzik Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst efirdədir. Bugünkü kontekstdə çörəklə başlayacağıq, çünki təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada artıq ərzaq qıtlığından söz açılmağa başlayır. Azərbaycanda isə bu problemi lap gərginləşdirən bir iki amil də var. Qazaxıstan və Rusiyanın taxıl satmağı dayandırması. Od ki, çörəyin çəkisi azalır, qiyməti qalxır, hökumət isə hələ də yetərincə taxıl ehtiyatı olduğunu deyib cəmaatı sakitləşdirir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin verdiyi rəsmi rəqəmlərlə Azərbaycanın yarım milyon ton taxıl ehtiyatı var və hər bir Azərbaycan vətəndaşının orta illik taxıl ehtiyacını isə 180 kilo göstərirlər. Qısacası, vurub çıxanda məlum olur ki, bu ehtiyat hökumətin verdiyi rəqəmlərlə 4 aya çatacaq. Əgər bu ehtiyat yetərlidirsə və hökumətin bu qədər ehtiyatı varsa, onda nəyə görə qiymətlər qalxır? Dövlət öz taxılını baha satır ya dəllallar qazanır? 4 aya ehtiyat bitəndən sonra sentyabrda taxıl ehtiyacı hardan ödənəcək? Qısacası, çörək bol və ucuz olacaq ya artıq bir çox ərzaqlar kimi o da Azərbaycanın qida rasionundan yavaş-yavaş çıxacaq. Bütün bu sualların cavabı həmkarım Kəbiran Dilavərdinin reportajında.
Bahalaşma olub, xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə, idi sabahsı olub bu qiymətə.
Leyla Ağayeva 30 qəpiklik çörəyin qiymətini 40 qəpiyə qaldıranda vətəndaşlara xəbərdarlıq olunmamasından gileylənir. Çörək mağazasının qarşısındakı başqa alıcılar da 300 qramlıq çörəyin 40 qəpiyə qədər bahalaşmasından çox narazıdırlar. Bir neçə il əvvəl çörəyin çəkisi 500 qram, yəni yarım kilo olurdu. Qiymətlər qalxmağa başlayandan çəki də azalmağa başladı.
Keyfiyyətə yayaşanda özü çəkisi azalır.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 məşə qul yeyirik. Bahatda əlbəttə ki.
Yuxarı oturanın fikirləşsin ki, bu aşağıda oturan insanlar. İş yox, güc yox. Bu kasıbları da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç yerə mümkün deyil də yaşamaq.
Aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Bu hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Sonuncu alıcı kimi düşünənlər çox idi. Son vaxtlar onun çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlı daha çox danışan hökumət məmuru Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov isə belə düşünənlərlə razılaşmır. Deyir ki, qiyməti qaldırıb indirən biz deyilik.
Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq ölkədə qiymət siyasəti həyata keçirən orqan deyilik.
Un halqı satqısı ilə məşğul olan Həmid isə deyir ki, qiymət artımının səbəbi çoxdur.
Kiminsə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Un yoxdur, taxıl qıtlığı var. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır.
Həmid deyir ki, o bir həftə əvvəl 50 kiloluq əla növ unun kisəsini 24-26 manata satırdısa, indi 30-31 manata satır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyir ki, ölkədə qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Baxmayaraq ki, Azərbaycan özünü taxılla təmin edə bilmir.
Bütün görülmüş tədbirlərə baxmayaraq təəssüf ki, hələlik biz özümüzü taxıl məhsulları ilə təmin edə bilmirik. Lakin bununla yanaşı, ötən il görülmüş tədbirlərin nəticəsində elə bir neçə aydan sonra artıq bizim buğda işçinimiz başlayandan sonra hardasa 300-350 min ton əlavə buğda biz istehsal edəcəyik. Ölkədə may ayının birinə 500 min ton taxıl ehtiyacı var.
Ölkədə taxıl qıtlığının olması fikirlərinə Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də münasibət bildirdi. O deyir ki, belə şey yoxdur, bu fikri qabardanlarsa sabitliyi pozmaq istəyənlərdir.
Cəfəngiyatdır, əsası olmayan fikirlərdir. Müxalifətin qəzetlərində hətta yazırlar ki, hardasa çörək olmadığına görə insanlar ayağa qalxıblar. Bunlar hamısı boş, yalan. Azərbaycanda sabitliyi pozmaq, insanları aldatmaq məqsədi güdür. Azərbaycanda ehtiyacı kifayət qədərdir. Heç kimi də bu narahat etməsin. Lazımı tədbirlər də Azərbaycan dövləti tərəfindən görüləcəkdir.
Bəs hər şey qaydasındadırsa istehlakçı niyə narazıdır? İqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, qiymət artımına dünyadakı ümumi bahalaşma da təsir eləyir. Bu işin monopoliyasını həyata keçirənlər də vəziyyətə nəzarət edir. İqtisadçı Zöhrab İsmailın fikrincə çıxış yolu taxıl istehsalçılarına dövlət yardımını artırmaq, gömrük rüsumlarını, vergiləri azaltmaqdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
Bir neçə aydır süynə qiymət artımının qarşısını almaqla bağlı monitorinqlər keçirən İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə dedilər ki, hələlik süynə qiymət artımı nəzərə çarpmır. Az çox artım varsa, bu dünyadakı ümumi bağlaşma ilə bağlıdır.
Kəbiran Dilavəri. Çörək və başqa ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artma tendensiyası Azərbaycanda yeni olmasa da, son vaxtlar artıq hətta bahalı Avropa ölkələrinin qiymətlərinə də çatıb. Rəsmilər az qala ilə bunun da inkişaf olduğunu deyirlər. Amma qazancları nəinki Orta Avropa, Orta Asiya ya kasıb Latın Amerikası standartlarında da olmayan adi Azərbaycan vətəndaşı bundan narazıdır. Öz də bu narazılıq seçki ilində lap artır. Digər tərəfdən, müxalifət hökuməti nəinki iqtisadi hətta daxili siyasətindən, insan haqlarına münasibətindən də narazıdır. Bu narazılığı beynəlxalq qurumlar da bölüşür. İqtidar rəsmləri isə öz növbəsində destruktiv dedikləri müxalifətdən və mediyadan, qiymətləri süni artıran, gözə görünməz monopoliyalardan və hətta ədalətsiz saydıqları beynəlxalq qurumlardan da narazıdırlar. Bunca narazının bir arada olduğu cəmiyyətdəki prezident seçkiləri nə vəd edir və ya kimi razı sala bilər? Müstəqil politoloq Hüseyn Balasəlimovun şərhində.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca onun ətrafındakı siyasi sükut da çəkilir. İndi seçki mövzusundakı söhbətlər və bəyanatlar daha intensiv xarakter daşıyır. Düzdür, bunlar hələ də kibləri qane edəcək qədər deyil. Amma əvvəlki vaxtlarla müqayisədə daha mövzu qıtlığı hiss olunmur. Ən çox diqqəti cəlb edən detallardan biri budur ki, Azərbaycandakı gələcək prezident seçkisinə beynəlxalq diqqət artır. Ötən həftə ABŞ səfirliyi seçkinin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün 3 milyon ABŞ dollarının ayrıldığını bəyan etdi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi ölkədə demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını bildirdi. Beynəlxalq mətbuat günü ərəfəsində isə ABŞ prezidenti Azərbaycanın adını azad mətbuat üçün ciddi problemlərin olduğu ölkələrin sırasında çəkdi. Hər üç hadisə müəyyən müzakirələrə səbəb oldu. İlk reaksiya da hakimiyyətdən gəldi. Məlum oldu ki, hər üç olay Azərbaycan hakimiyyətinin narazılığına səbəb olub. Dövlət rəsmiləri buna seçki ərəfəsində ölkəyə təzyiq etmək və daxili işlərə qarışmaq kimi qiymət verdilər. Prinsip isə seçki ərəfəsində ölkəyə diqqətin atması adi haldır. Bu əvvəllər də müşahidə olunurdu. Amma əvvəllər belə reaksiyalar indiki kimi hakim dairələri qıcıqlandırmırdı. Bunun səbəbi bəzi Azərbaycanlı məmurların dövlət müstəqilliyi ilə bağlı yaşadığı eyfariya ilə əlaqədardır. Neftdən gələn gəlirlər artdıqca ölkə məmurlarının nəinki daxili, hətta xarici tənqidə dözümü azalır. Neft gəlirləri ilə demokratiya və insan haqları artıq tərs mütənasiblik kəsb edir. Hətta ən adi faktların dilə gətirilməsi, ölkədə demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlərin söylənilməsi qələs kimi qiymətləndirilir. Məmurlar hər dəfə seçki ilə bağlı çıxışlarında onun nəticəsinin artıq bəlli olduğunu da deməkdən çəkinmirlər. Seçkinin təbliğat mərhələsinə çox qalsa da belə proqnozlar artıq adi hal alıb. Seçki isə özünü daha çox kronoloji aspektdən hiss etdirməkdədir. İndi Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasındakı danışıqlar diqqət mərkəzindədir. Dövlət rəsmilərinin bildirdiyinə görə komissiyalara bütün məsələlər razılaşdırılıb. Bir məsələ qalıb. Bu da siyasi komissiyalarının tərkibidir. Amma əsas məsələ də elə budur. Hakimiyyətlə müxalifət arasında narazılığa səbəb olan başlıca məsələ məhz siyasi komissiyalarının tərkibidir. Hətta bəzi müxalifət liderləri irəlicədən bəyanat verib bildirmişdilər ki, siyasi münasibətlərini bu məsələyə aydınlıq gətirilənlərindən sonra açıqlayacaqlar. Hakimiyyət isə seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşması qaydasını dəyişmək fikrində deyil. Belə olan təqdirdə müxalifətin bir hissəsinin seçkiyə münasibəti problemli olaraq qalır. Amma yerli müşahidəçilərin qənaətinə görə ABŞ səfirliyinin bəyanatından sonra müxalifətin münasibətində dəyişiklik baş verə bilər. Hazırda müxalifət seçkiyə münasibətdə boykot, aktiv boykot və iştirak tərəfdarlarına bölünüb. Güman etmək olardı ki, hakimiyyət dairələri səfirliyin bəyanatından razı qalacaqlar. Çünki bu bəyanat müxalifəti seçkidə fəal iştirak səsləyir. Amma hiss olunur ki, hakimiyyət ənənəvi müxalifətin seçkidə iştirakını ümumiyyətlə arzulamır. Görünür, bu da səbəbsiz deyil. Hakimiyyət elektorat arasında dayağı olmayan namizədlərlə seçkiyə getməklə bu prosesi problemsiz başa vurmaq və hamıya göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçki keçirilir. Ənənəvi müxalifətlə təbii ki, bu mümkün deyil. Söz yox ki, indi müxalifətin də sosial dayaqları zəifləyib. Amma bir sıra amillər var ki, bunlar elektoratın diqqətini müxalifətə tərəf yönəltmək iqtidarındadır. Bu amillər sırasında ilk növbədə qiymətlərin artımını, xüsusən də ərzaq məhsullarının və çörəyin qiymətinin bağlaşmasını göstərmək olar. İndi elə vaxtı ki, hakimiyyətdən narazıların sayı artır. Hakimiyyətin bu prosesə münasibətlə maraq kəsb edir. Bir tərəfdən seçki ilində hakimiyyət ərzaq məhsullarının qiymətinin artımının qarşısını almağa çalışmalı idi. Amma bu baş vermir. Bunun iki səbəbi ola bilər. Ya hakimiyyət seçkilərin marağını nəzərə almır, ya da iqtisadiyyat nəzarətdən çıxıb və hakimiyyət onu tənzimləyə bilmir. Bütün hallarda maraq kəsb edən bir detal var. Ötən seçkilərdən birini müxalifət Qarabağ iş və çörək şüarı ilə keçirmişdi. Hər üç məsələ indi də aktuallığını saxlayır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda zaman keçdikcə problemlər nəinki azalmır, əksinə daha da kəskinləşir.
Qarşıdakı seçkilər haqqında Hüseyin Bala Səlimov şəhərini dinlədiniz. Seçkilərin necə keçəcəyini isə cəmi 5-6 ay sonra bilmək olacaq. Hökumətin rəqəmlərindən, müxalifətin bəyanatlarından, beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin hesabatlarından. Amma deyəsən qarşıdakı seçkilərdə yerli müşahidəçilərin hesabatları əvvəlkilərdən daha az olacaq. Ona görə yox ki, onlar artıq seçkiyə maraqlarını itiriblər. Xeyr, sadəcə yerli monitorinq qurumlarından ən azından biri seçkiyə kimi bağlamaq təhlükəsi ilə üzləşir. Ədliyyə Nazirliyi özü qeydiyyat aldığı seçki monitorinq mərkəzinin sənədlərində indi səhv tapıb və qurumun qeydiyyatını ləğv eləmək üçün iddia qaldırıb və bugün məhkəmədə keçirilib. Bakıdakı həmkarım Babək Bəkir də məhkəmədə olub, tərəflərin arqumentlərini və bu səhvlərin nədən indi üzə çıxmasının əsl səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Bu bizim günahımız deyil ki, bu ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilmir. Daha yaxşı olar ki, ölkə rəhbərliyi siyasi iradə nümayiş etdirib azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi yoluna çalışsın. Yoxsa bizim kimi QHT-lərin əngəllərə yatmaq məncə xoş niyyətli deyil.
Bunu məhkəmədə bağlanma təhlükəsi ilə üzləşən seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatın bağlanması tələbi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsində iddia qaldırıb. Mayın 5-də isə Xətai rayon məhkəməsində hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə bu iddia ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. Ədliyyə Nazirliyi nədən seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasını istəyir? Hazırlıq iclasında Nazirliyin əməkdaşı Əfqan Baxışov bunu 3 arqumentlə izah elədi. Onun sözlərinə görə seçki monitorinq mərkəzinin yerli şöbələri yaradılıb və bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilməyib. Əfqan Baxışovun sözlərinə görə üstəlik təsisçilər barədə də məlumatlar aydın deyil. Ən nəhayət Ədliyyə Nazirliyi hesab edir ki, seçki monitorinq mərkəzinin ünvanının dəyişdirilməsi ilə də bağlı onlara məlumat verilməyib. Görəsən Ədliyyə Nazirliyi bağlanma tələbi ilə bağlı iddia qaldırmazdan əvvəl cəmi 2 ay bundan əvvəl qeydiyyata aldığı seçki monitorinq mərkəzinə sənədlərini təkrar qaydaya salmaq üçün vaxt verə bilməzdimi? Nazirliyin əməkdaşı Əfqan Baxışov jurnalistlərin bu məsələ ilə bağlı suallarını şərh etməkdən imtina elədi. Ancaq seçki monitorinq mərkəzinin vəkili İntiqam Əliyevin sözlərinə görə Ədliyyə Nazirliyinin tez tələsik iddia qaldırması göstərir ki, onlar sənədlərin qaydaya salınmasında yox, bu təşkilatın bağlanmasında maraqlıdırlar.
Seçki monitorinq mərkəzi paralel səsvermə aparmağı nəzərdə tutan bir qurumdur və beynəlxalq təşkilatlar ona dəstək verirlər. Bu da hakimiyyətdə bəzilərinin xoşuna gəlmir.
Bu məhkəmə çəkişməsinin hüququ yox, siyasi səbəblərlə bağlı olması fikri ilə isə hakimiyyət rəsmiləri razılaşmırlar. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, Azərbaycanda istər kütləvi informasiya vasitələrinə, istərsə də qeyri-hökumət təşkilatlarına hüququ müstəvidə yanaşılanda bu dərhal yanlış olaraq hakimiyyətin siyasi sifarişi kimi dəyərləndirilir. Zahid bəy, deyək ki, Ədliyyə Nazirliyi həmin təşkilata sənədlərini qaydaya salmaq üçün vaxt verə bilməzmi? Ancaq bunun əvəzində vaxt vermədən elə onun ləğvin tələb edirsə, bunu necə başa düşmək olar?
Onu bilmirəm doğrusu, əyədim ki, bunlar hüquqlarının qorunması üçün adımlar atacaqlar. Yəni, bu məsələni dərhal antihakimiyyət mübarizəsinin tərkib elementinə çevirmədən, sadəcə hüquqi bir hadisənin öz adını alması kimi bir fəaliyyət formasında aparılsa, çox normal olacaq.
Seçki monitorinq mərkəzi Azərbaycanda az sayılı müstəqil qurumlardandır ki, onun seçkilərlə bağlı rəyləri əsasən beynəlxalq təşkilatların rəyləri ilə tamamilə üst-üstə düşür. Bu təşkilatın fəaliyyəti üstəlik Azərbaycanla məhdudlaşmır. Seçki monitorinq mərkəzi həm Ukraynada, həm də Gürcüstanda keçirilən son prezident seçkilərində müşahidəçilik həyata keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endes deyir ki, seçki monitorinq mərkəzinin indi üzləşdiyi problemlər onları da narahat edir.
And I understand some technical.
Mənim bildiyimə görə bu təşkilatın Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatı ilə bağlı problemlər araya çıxmışdır və mən çox ümid edirəm ki, seçkilərin monitorinq mərkəzi bu seçkilərdə də müşahidə səylərində çox mühüm rol oynayacaqdır və bu da Azərbaycanda müşahidəçilik təcrübəsinə yenidən öz dəfəsini vermiş olacaq.
Election monitoring effort in Azerbaijan.
Seçki Monitoring Mərkəzinə qarşı iddia ilə bağlı məhkəmə mayın 8-inə təyin edilib. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, onların qeydiyyatı ləğv edilsə belə fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyətindədirlər. Çünki Azərbaycanın qanunvericiliyi hər bir şəxsə sərbəst müşahidəçilik aparmağa imkan verir. Qeydiyyatları ləğv edilsə bu onların fəaliyyət göstərməsinə müəyyən çətinliklər yaradacaq.
Babək Bəkir Ədli Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatına qarşı qaldırdığı iddianı araşdıracaq məhkəmədən danışırdı. İndi yeni məhkəmədən danışacaq, amma bu dəfə dövlət qurumunun yox, dövlət qurumuna, Bakı Dövlət Universitetinə, daha doğrusu universitetin rektoruna qarşı qaldırılan iddiadan. Özə bu iddianı hansısa məmur yox, cəmi bir neçə ay əvvəl bir başqa bir məmurun məhkəmədə qaldırdığı iddiaya görə həbs olunan jurnalist irəli sürüb. Müxalifət qəzetinin yazarı Yaşar Ağazadə. Jurnalist əslində Maliyyə Nazirinə informasiya istədiyini deyir, Maliyyə Naziri isə informasiyanı jurnalistə verməyib. Çünki universitetin rektoru Abil Məhərrəmov Maliyyə Nazirinə informasiyanı jurnalistə verməməyi məsləhət görüb. Jurnalist isə rektoru məhkəməyə verib. Maliyyə Nazirliyi nədən məlumat vermək üçün başqa qurumun rəhbəri ilə məsləhətləşir və nədən həmin qurumun rəhbəri sonda məhkəməyə çəkilir? Aygün Muradxanlının reportajında.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Tahir İsmayılovun sədrliyi ilə Müxalifət qəzetinin yazarı Yaşar Ağazadənin Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmova qarşı qaldırdığı iddia üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Jurnalist iddia edir ki, Abil Məhərrəmov onunla bağlı Maliyyə Naziri Samir Şərifova yazdığı məktubda təhqirə yol verib.
Mən Maliyyə Nazirliyinə sorğu vermişəm. Maliyyə Nazirliyinin Bakı Dövlət Universitetində apardığı yoxlamanın nəticəsi ilə bağlı mənə məlumat verməsi üçün Maliyyə Nazirliyi isə həmin informasiya sorğusunu cavablandırmaq əvəzinə Bakı Dövlət Universitetinin rektoruna xəbər verib ki, Yaşar Ağazadə sizdən bizə belə bir sorğu ilə müraciət edib. Abil Məhərrəmov götürüb həmin şifahi sorğuya cavab olaraq Samir Şərifova məktub yazıb ki, Yaşar Ağazadə böhtan dolu yazılar yazıb 2003-cü ildə və ona görə siz onun sorğusuna cavab verməyin. Onlar da bu məktub əsasən mənim sorğuma cavab vermədilər.
Rektor nazirə yazdığı məktubda bildirir ki, Yaşar Ağazadə 2 dəfə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində 2-ci ali təhsil almaq üçün müsabiqədə iştirak edib, ancaq ali məktəbə qəbul ola bilməyib. Abil Məhərrəmovun sözlərinə görə bundan sonra jurnalist Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı Müxalifət qəzetində şantaj, böhtan dolu yazılar yazıb. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin qaldırdığı iddia əsasında Müxalifət qəzeti 50 milyon, yəni 10 min yeni Azərbaycan manatı dəyərində cərimələnib. Bu fakta əsaslanan rektor bildirir ki, əgər Yaşar Ağazadə Bakı Dövlət Universitetindəki maliyyə yoxlamaları ilə bağlı informasiya əldə etsə, bundan öz şəxsi maraqları üçün yararlana bilər. Ona görə də sorğuya cavab verilməsi məqsədə uyğun deyil. Yaşar Ağazadə məktubda böhtancı kimi qələmə verildiyinə görə məhkəmədən Abil Məhərrəmovun cərimələnərək 1000 manat Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə yardım fonduna köçürməsini və tələb etdiyi informasiyanın ona verilməsini təmin etməyə tələb eləyir. Məhkəmə prosesinə ekspert olaraq dəvət edilmiş Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri İsmail Məmmədov bildirdi ki, rektorun yazdığı məktubda heç bir təhqir elementi yoxdur. Hakim isə ondan məhkəməyə yazılı rəy təqdim etməsini istəyərək növbəti prosesi mayın 7-sinə təyin etdi. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, dövlət büdcəsindən xərcləmələrə görə istənilən sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır. Ona görə də bu sənədin hər hansı vətəndaşa, xüsusən ictimai funksiya həyata keçirən jurnalistə verilməsini qanunla heç bir şey əngəlləmir.
Burada verilməmək qanunun pozmaqdır, mən hesab edirəm ki, çünki hesablama palatasının apardığı bütün yoxlamalarla bağlı nəticədə tərtib edəcəkləri sənəd, bunlar ictimaiyyətə açıq sənədlərdir. Bunlar üzərində hansı bir kürif, hər hansı bir mərtlaşdırıcı normada ola bilməz, mümkün deyil. Çünki informasiya əlçütü haqqında qanunda da, eyni zamanda dövlət sirri haqqında qanunda da göstərilir ki, ümumiyyətlə, dövlət qurumlarında baş verən bu hüquq pozuntularına dair informasiyalar heç bir halda mərtlaşdırıla bilməz.
Jurnalistin təhqir olunması ilə bağlı iddiasına gəlincə, Ələsgər Məmmədli bildirir ki, hər Dilçilik İnstitutunun eksperti, bununla bağlı rəy verirsə və məhkəmə bunu əsas götürürsə, o zaman rəyə hörmətlə yanaşılmalıdır. Bununla belə hüquqşünas Yaşar Ağazadənin ünvanına söylənən, iyrənc metodları əl atan, şantaj, böhtan dolu yazılar yazan jurnalist ifadələri işlədilməsi ilə onun ictimai imicinə ziyan vurulduğunu düşünür. Buna görə də jurnalisti məhkəmə qarşısında iddia qaldırmaqda haqlı sayır.
Aygün Muradxanlı, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən dərhal sonra görüşünüzə gələcək. İndilik isə kontekst davam edir və bir vaxtlar böyük qardaş dediyimiz Rusiyadan danışırıq. Bir vaxtlar bu himn Sovet İmperiyasının rəmzi idi və 91-ci ildə SSR-nin dağılmasından sonra heç bir ölkə, hətta SSR-nin varisi olan Rusiyada imperiya himnini qəbul eləmədi və dəyişdirdi. Amma bugün bu himn yenə də Rusiyanın rəmzidir. İndiki prezident Vladimir Putinin sayəsində və məsələ Putinin sayəsində də SSR-nin bu himni 3 gün sonra 9 may günündə yenidən Moskvadakı qırmızı meydanda hərbi paradda səslənəcək. Özə lap elə Sovet vaxtlarında olduğu kimi təkcə əskərlərin yox, tankların, raketlərin də keçdiyi paradda. Prezident kimi sabah səlahiyyətlərini sələfi Medvedevə dövr eləyəcək Putin bu hərbi paradla kimə nə göstərmək istəyir? Ruzana Rəşid qızının söhbətində.
Son 17 ildə ilk dəfə olaraq Rusiya nazizm üzərində qələbəni 9 may bayramını böyük hərbi paradla qeyd edəcək. Qırmızı meydandan tank və raketlərdən başqa ilk dəfə olaraq Rusiyanın yeni qitələrarası ballistik raketi Topol-M və raketdən müdafiə sistemi S-300 keçəcək. S-300 Rusiyanın İrana satdığı sistemlərdəndir. 9 may günü Qırmızı Meydanda uçuşlarda 30-dan çox hərbi təyyarə və vertolyot iştirak edəcək. 9 may bayramını belə qeyd eləmək prezidentliklə vidalaşan Putinin ideyasıdır. Mayın 5-də son kabinet iclasında Vladimir Putin hərbi parad ideyasını müdafiə edib.
Bu, silahla güruldamaq deyil. Biz heç kimi hədələmirik. Hədələməyə hazırlaşmırıq da. Heç kimin boynuna heç nə qoymuruq. Bizim hər şeyimiz var və lazımı qədərdir. Bu, bizim artmaqda olan müdafiə imkanlarımızın nümayişidir. Biz xalqımızı, vətəndaşlarımızı, dövlətimizi, var dövlətimizi qorumağa qadirik. Var dövlətimiz də az deyil.
Naşı bagatstva, ix unas nimala.
Amma Sovet dövründə 9 may həm də hərbi gücün göstərildiyi ən böyük bayram idi. Odur ki, keçmişi xatırladan paradın təşkili düşünülmüş addım hesab olunur. Paradda iştirak edəcək 8 min əskərin formasını Rusiyanın baş kuteryesi hazırlayıb. Prezident Putin şəxsən təsdiqləyib. Parad formaları həm Sovet İttifaqı, həm də imperiya dövrünün motivlərini özündə əks etdirir. Analitik Dmitri Arishkin deyir ki, qələbə bayramını paradla qeyd eləmək Putinin Sovet nişanələrini qaytarmaq yönündə addığı addım.
O, Sovet arzularına tam ixtiyar verir. Hərbi ənənələrlə tərbiyələnmiş çox adam var. Çoxları hesab eləyir ki, Qərb onları qul eləmək istəyir. Bu adamları Rusiyanın tankının az olması fikri ağrıdır. Onda niyə də tankları o adamlara göstərməyəsən? Niyə keçirməyəsən bu tankları qırmızı meydandan? Qoy baxsınlar, biraz göz yaşı axıtsınlar, sakitləşsinlər.
Vladimir Putin Sovet İttifaqının süqutunu 20-ci əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti adlandırıb, bununla da Sovet erasına vurğunluğunu gizlətməyib. Keçmiş KGB zabiti olan Putin prezident olandan sonra Sovet İttifaqının dövlət himnini bərpa elədi. Qırmızı bayraq Rusiyanın hərbi bayrağı elan olundu. Moskvada KGB-dən əvvəlki gizli polis xidmətinin ÇK-nın əsasını qoyan Dzerjinskiyə heykəl ucaltdılar. Rusiyada Sovet İmperiyasının həsrəti ilə yaşayanlar çoxdur. Bu ilin əvvəlindən SU domeni ilə qeydiyyatdan keçən saytların sayı 45% artıb. SU Sovet İttifaqı deməkdir. 80-ci illərdə Moskva Olimpiadasının rəmzi olan ayının, Mişanın bərpa olunacağını deyirlər. Mişa Sovet İttifaqında ən çox satılan oyuncaqlardan idi. Dekabr ayında Sovet filmi olan İronya Sudbu filminin davamı nümayiş olundu. Rusiyanın kinoteatr kassaları dağılırdı. Sovet İttifaqı süquta uğrayandan sonra yaranan hərc-mərclik Ruslara böyük zərbə vurub. Ona görə Rusiya xalqında da, Rusiya hökumətində də Sovet həsrəti açıq aydın görünür. Levada sorğu mərkəzinin eksperti Boris Dubin deyir ki, Sovet dövrünün ənənələri indi daha çox canlanmaqdadır.
Bu tendensiya Putin'in hər iki prezidentliyi dövründə möhkəmlənib. Bu həm xalqın, həm də dövlətin sovetlərlə barışığına işarədir. Bu Yeltsin dövrü üçün heç Qorbaçovun yenidən qurması üçün də xarakterik deyildi.
Analitiklər deyirlər ki, Kreml Sovet hökumətinin miras qoyduğu ideoloji boşluğu doldurmaq istəyir və bunun üçün tarixin ən yadda qalan səhifələrindən istifadə edir. Qələbə bayramı Kremldə tarixi dəyişikliyin baş verdiyi həftə qeyd olunacaq. Bugün Putinin prezident kimi son günüdür. Sabah Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimi keçiriləcək.
Və sonda yenidə Azərbaycana qayıdırıq, amma daha öncə Bakı oğlanların Parniz Bakının bir neçə ilə hazırladığı Bakı meri Hazıbalı Abdalıboğla Prezident İlham Əliyevin diyaloğu ilə.
Əvvəlcə biz yollara asfalt çəkəcəyik, sonra yolları qazacaq.
Bəlkə tərsinə eləyəsiniz.
Başsa möhtərəm prezidentimiz. Amma sizə qurban olum. Gəlin adət ənənəni pozmayaq. Əvvəlcə yollara asfalt çəkək, sonra qazaq.
Aydındır.
Xeyr hazmaladı.
O vaxtdan bu vaxta yol tikintisində ya belə deyə elə Şən və Hazır Zavablar klubunun dilinən desək, tikintisində ya söküntüsündə nəsə dəyişibmi? Şəhla Sultanovanın reportajında məhz bu suallara cavab aranıb.
Mən indi köhnə avtovağzal və Spartak stadionunun yaxınlığındakı Məmməd Quluzadə küçəsindəyim. Bu küçədə su kəməri çəkildiyi üçün yolun bir hissəsi tamamilə bağlanıb və yolun asfalt örtüyündə qazıntı işləri gedir. Bu da nəqliyyatın gedişini iflic vəziyyətinə salıb, belə ki, hər iki tərəfə gedən maşınlar balaca dar bir yoldan keçir. Yolda çalışan fəhlələrin dediyinə görə burada su kəməri çəkilir. Su kəmərini çəkəndə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətidir. Yoldan keçənlərin əhvalını öz dillərindən işləyək.
Təmirə bağlayanda xəbər verilmir. Ölçürsən vaxtıvı ki, tutaq ki, 20 dəqiqədən sonra haradasa olacaqsa, gedib qəflətən üzləşəndə bir tıxacla məlum olur ki, orada hansısa bir yol qazıntısı gedir.
Olmalıdır da, bu su çəkilməlidir, cəmalda su çatmalıdır. Yeni binalar zəqlər çıxılır.
Bu gün salırlar, düzdür. 2 ay, 3 ay çəkin bu asfalt. Özləri üçün nətərdir, qazan deyirdir. Bu gün sökürlər sabazlar.
Evdən araçlıq yaranır ki, gec gəlmişsiniz.
Bu cür vəziyyətlərdə tez-tez tıxaca düşən, yollarını dəyişərək başqa yolla getməyə məcbur olan sürücülər dedilər ki, haradaysa təmir ya qazıntı bitəndə çətinlik bitdi deyə rahat nəfəs almaq istəsələr də bu onlara qismət olmur. Çünki növbəti gündə başqa bir küçədə qazıntı, tikinti ya bərpa işləri gedir.
Əziyyət çəkirik yollar.
Hər yer bir gün düzəldirib asfalt çəkirlər, səhər qazıyırlar.
Hər gün, başqa bir aydan çoxdur, hər gün hələ belə qaldı. 20 yanvar biləcəyin spuskası da bağlıdır, da gedir o. Yolları təmir edirlər.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu hallar ondan irəli gəlir ki, ölkədə Bakı şəhərinin baş planı yoxdur. Buna görə də əvvəl yol çəkirlər, sonra da kanalizasiya ya su kəməri.
Dəyişməlidir kanalizasiya xəttləri də, yollar da bərpa olunmalıdır. İnfrastruktur layihələri də həyata keçirilməlidir, hamısı köhnəlikdir. Amma bunlar sistemli olmalıdır da, bunlar nizamlı olmalıdır, bunlar planlı olmalıdır. Bunlar belə sistemsiz, belə nizamsız olanda başqa məqsədlər üçün də istifadə edə bilirlər bundan. Amma izah olunmayan tərəfdir ki, bu eyni zamanda şərait yaradır ki, bir istiqamətə, bir məqsədə və bir hədəfə demək olar təkrar-təkrar vəsaitlər yönəldir.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ərəsli Məcudov dedi ki, yollarda təmir işləri ya kəmər getdiyi planlaşdırılarkən sürücüləri ya əhalini əvvəlcədən xəbərdar etmək üçün yollara xüsusi işarələr qoyulur.
Sadəcə olaraq bu avtobus sürücüləri onu rəyət eləmirlər tələbinə. Aradan qaldırılması çox çətindir. Nəqliyyatın sayı günbəgün artır, yollarımız olduğu kimi qalır. Bu obyektiv reallıqdır, bununla razılaşmaq lazımdır.
Bu vəziyyət aydını gətirmək üçün Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti və Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlaya bilmədik.
Şəhlan Sultanovanın reportajı idi. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugünə çatdıracağımız son reportajı idi. Bugün çatdırdığımız bütün reportajların mətnlərini və audiolarını sonradan azadlıqradiosu.az saytındakı ünvanımıza da gəlib qulaq asa bilərsiniz və oxuya da bilərsiniz. Üstəlik forumlara və sorğulara da qatıla bilərsiniz. Sorumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, ordunun seçkiyə münasibəti necə olmalıdır? Bu sorğuya cavab verənlərin 57%-i fikirləşir ki, neytral olmalıdır. Onlardan 38%-i deyir ki, yalnız fərdi səs vermədə bildirmədilər münasibəti, 4%-i fəal tərəf keçdiyin tərəfdarıdır və 1%-i bu sualın cavabını bilmir. Və Azadlıq Radiosu.az saytında bizim forumumuz da var. Forumumuzun sualı Azərbaycanda şəxsiyyətə prestij var mıdır? Və bununla bağlı mesajlarımız da var. Sonuncu mesajımız belədir ki, AYN-də yazır Bakıdan ki, məncə Azərbaycanda şəxsiyyətə prestij hər addımda hiss olunur. Artıq nəinki şəxsiyyətə prestij hiss olunur, hətta şəxsiyyətin qohumlarına da prestij edilməyə start verilib. Bu Azadlıq Radiosu.az saytına gələn forumumuzdan mesajlar idi. Siz də forumumuza gəlin, saytımıza gəlin, sorğularımıza da qatılın və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatdı. Verişi mən aparırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacaq. Qonaqlarımız yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Mən hər işinizi salamlayıram. Babək müəllim, xoş gəlmişsiniz. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz. Mənim birinci sualım Babək müəllim sizədir. Elə istəyirəm statistikadan başlayaq. Yəni 2006-cı ilin iyulundan bu ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başlayıb. Nə qədər ailəyə, nə qədər, yəni neçə nəfər adama indiyə qədər verilib bu yardım?
2007-ci il ərzində təxminən 150 min ailə bu yardımlardan bəhrələnibdir. 2008-ci il 15 aprel tarixinə olan son statistik məlumatlara əsasən faktiki olaraq bu gün üçün 91567 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu ailələrdən cəmi 75136 ailəyə 2008-ci ildə təyinat verilmişdir ki, ümumilikdə bu 91 min ailədən 349479 nəfər ailə üzvü vardır ki, ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı sosial yardımda demək bir ailə üzvünə düşən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 17 manat 80 qəpik, bir ailəyə düşən yardım məbləği isə ortalama 83 manat 50 qəpik təşkil edir. Bu 2008-ci il ərzində ümumilikdə 1049 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsinə imtina edilmişdir. Burada bir çox səbəblər var. Yəni ailələrin orta aylıq gəlirini gizlətməsi, ailə tərkibi barəsində düzgün olmayan məlumat verilməsi və yaxud ailələrin orta aylıq gəlirinə ehtiyac müəyyən üstlənilməsi.
Yəqin ki, söhbətimizdə bu məsələlərə toxunacağıq. Mən bir şey də istəyirdim dəqiqləşdirmək. Ümumiyyətlə bu yardımların verilməsinə başlanandan sonra qaydalara nə qədərsə dəyişikliklər olubmu? Yəni yüngülləşdirmə, çətinləşdirmə. Neçə dəfə olub?
Keçən dövr ərzində, yəni bu günə kimi qaydalara 2007-ci il aprel ayının 23-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, o ki, ünvanlı sosial yardım qanunu müşahidə edən qaydalara var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları. Onlara dəyişiklik edilib, qaydalara dəyişiklik əsasən yüngülləşdirmə ilə bağlı olub. Belə ki, ilkin variantda ailə tərkibində baş verən dəyişiklik və məbləğə çox tez reaksiya verilirdi. Bu da bir çox hallarda ailələrdə ünvanlı yardım verilməsinin dayandırılmasına səbəb olurdu. Bu sahədə biraz yüngülləşdirmə olubdu. Bundan əlavə əvvəllər ünvanlı sosial yardım alan ailələrdə əgər ödənişli təhsil haqqı, yəni ödənişli əsaslarla tələbə oxuyursa, bu biraz problem yaradırdı. Burada biraz məbləğ böyüdülüb, yəni daha geniş imkanlar yaradılıbdı. Kredit əgər ümumiyyətlə əvvəlki qaydalara əsasən öhdəçiliyi varsa, ailə üzvlərinin hər hansı birinin həmin ailələrə ümumiyyətlə imtina verilirdi. Yeni qanunvericiliyə əsasən onlarda yəni limit var. Bir sərtləşdirmə aparılmışdı orada, o da avtomobillə bağlı idi. Əvvəlki qaydalarda 20 il müddətinə, yəni istismar müddəti 20 il keçməyən keçən maşınlar olduqda verilirdi, 20 ilə qədər olan maşınlar verilmirdi. Ancaq yeni qaydalara əsasən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardım verilməsindən imtina edilir.
Aydındır. Vüsal bəy, təxminən ilə ünvanlı sosial yardımın verilməsinə başlanandan bəri, yəni sizin təşkilat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni monitorinqlər aparır. Təxminən bir il əvvəl sizin bir neçə kənddə, deyəsən qərb rayonlarında bir neçə kənddə bir monitorinqiniz olmuşdu. Orada məsələn mən bir şeylər yadımda idi. Məsəl üçün həm monitorinqdə üzə çıxmışdı 3 kənddə ünvanlı sosial yardım alan 15 nəfərdən 6 nəfəri yardımın alınması üçün, yəni ünvanlı sosial yardımı ilə birinci, ikinci aylarının
aldığı pulu sosial təminat mərkəzlərinə verdiklərini deyirdilər. Bəs bu sonuncu Mingəçevirdə keçirdiyiniz monitorinqlərdə nələr üzə çıxdı?
Bizim əsas gəldiyimiz nəticələr ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olmayan, amma ünvanlı sosial yardım alan ailələr barədə olub. İkinci isə ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan, amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən ailələr barədə olub. Və bizim tədqiqat bu hər iki istiqamətdə belə deyək ki, daxil olma və kənarda qalma xətalarının aydınlaşdıra bilmişdik.
Bir şey deyim, Müsal bəy, ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya adam necə yəni ünvanlı sosial yardım ala bilir? Yəni bax, ehtiyacı var, bu heç aydındır. Amma ehtiyacı yoxdur. Bu necə alır? Yəni hansı yollarla? Niyə görə mən deyirəm? Biz bir dəfə də bu məsələ ilə bağlı bir ötən ilin təxminən elə bu vaxtları idi. Neftçalardan bir nəfər bizə müraciət eləmişdi. O deyirdi ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyir, amma ona deyirlər ki, 100-150 manat pul versin ya da ünvanlı sosial yardımın 2 ayın alanda onlar götürəcəklər. Yəni bu yardımı verən qurumlar. İndi mən bir şey deyim, yəni ehtiyacı olmayan necə alırlar? Yəni onlar da hansısa formada belə bir sövdələşməyə gedirlər yoxsa necədir? Yəni bununla bağlı bir araşdırma apardınızmı?
Əlbəttə bizim bu barədə də araşdırmamız olur və mən yeri gəlmişəm deyim ki, ilk növbədə əhalidən soruşduq ki, ehtiyacı olmayan insanların ünvanlı sosial yardım alması barədə sizdə məlumat varmı? Respondentlərin 46.4% bu barədə məlumatı olduğunu dedi. Amma biz eyni zamanda onu da dəqiqləşdirmişik ki, bu hansı səbəblərdən baş verir. Yəni səbəblər burada müxtəlifdir. O cümlədən ola bilsin ki, qeyri-rəsmi ödənişlər burada rol oynayır. Tanışlıq rol oynaya bilər, qohumluq rol oynaya bilər və digər bu kimi neqativ hallar rol oynaya bilər ki, 12.9% hər halda Mingəçevir şəhərində belə bir deyək ki, ünvanlıq prinsipinə xələl gətirilmişdi. Mən sizə deyim ki, bu dünya üzrə göstəricilər var. Məsələn, Amerikada ünvanlıq təxminən bir 8-9% həddində müəyyənləşir. Düşünürük ki, bu respublikada yeni bir mexanizmdir, ünvanlı sosial yardım mexanizmi və bu mexanizmin üsulları daha çox onun ilkin olaraq tətbiqindən qaynaqlanır. Amma burada digər neqativ hallar da var ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq bu məsələləri araşdırmaq və belə deyək ki, hökumətin, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədəki fəaliyyətinə dəstək vermək, mexanizmdə olan qüsurları aradan qaldırmaq məqsədilə bu layihəni həyata keçirmişdir.
Vüsal bəy deyirik, ümumiyyətlə sizdə də yəqin ki, araşdırmalarda olub, sizə də müraciət edənləri və yaxud da sizin özünün araşdırmalarınız olub bir. Bəli. Necə olur yəni ünvanlı yardımı, ünvanı yardım ala əslində almalı olmayan adamlar
var. Yəni mən yenə də bu Vüsal müəllimin dediyinə bir qısa bir aydınlıq gətirim dinləyicilər üçün. Ünvanlı sosial yardım mexanizmi. Bu ümumiyyətlə bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir mexanizmdir. Əsas məqsəd də bu yardımların, vəsaitin ehtiyac olan insanlara çatdırılmasıdır. Bizim mexanizmimiz də tipik bir mexanizmdir ünvanlı sosial yardım. Mövcud olduğu tarixdən bəri burada bir problem daimi özün əsasən biruzə verib. Bu da daxil olmaların və kənara çıxmaların olmasıdır. Daxil olma dedikdə, yəni ünvanlı yardım almağı qaydalar ümumiyyətlə imkan vermir bu insanın almağına və yaxud qoyulan tələblər. Bu insanlar gəlib alır. Bu daxil olmada bu pis haldır. Və kənara çıxmalar var. Ünvanlı yardıma ehtiyacı olub bu ünvanlı yardımı ala bilməyən insanlar. Bir şeylə mən Vüsal müəllimə razılaşa bilmərəm ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti bildiribdi ki, onlara təklif olunan iş onların peşəsinə uyğun deyil. Yəni biraz açıqdır, loğru desəm, məşğulluq mərkəzinin bir nömrəli vəzifəsi sırf yəni məşğulluq mərkəzi ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, bu boş yerlər haqqında məlumat olsun və vətəndaşlara peşəsinə, yəni münasib iş anlayışı var, bəyək Füsal müəllim qeyd elədi, münasib iş anlayışından, çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə vətəndaşa təqdim etsin. Bir çox hallarda vətəndaşlar sadəcə olaraq bu işin ağırlığından mı və yaxud əmək haqqının aşağı olmağından mı, hansısa səbəbdəndir, yəni burada obyektiv səbəblər var. Bu işlərdən imtina edirlər, bu da kənara çıxmalara gətirib çıxarır ki, ehtiyacı olan insanlar ünvanlı yardım ala bilmir. Bu sırf ailələrlə bağlıdır. Daxil olmalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir haqda qeyd olundu, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bu misal çəkildi, bütün dünyada ən yaxşı halda 70-80% yəni göstəricidə ünvanlı sosial yardım, yəni ünvanlıq təmin olunur.
Yəni ünvanına çatır.
Ünvanına çatır. Ən yaxşı hal kimi yenə də Amerika çəkildi ki, orada 8% sapma var.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu monitoring apardınız, belə deyək, layihə həyata keçirdiniz Mingəçevirdə. Ümumiyyətlə, nələr üzə çıxartdınız? Yəni, yardımların verilməsinə, ümumiyyətlə, əsas verilməsində əsas problemlər nədir? Yəni, onları sadələyə bilərsinizmi? Nə mani olur əsasın? Bax, nə üzə çıxartdınız ki, bunlar mani olur, bunlar olmasa daha yaxşıdır.
Siz müxtəlif problemlər var. Bir problem sənədlərin sayı ilə bağlı olan bir problemdir. Babək müəllim qeyd elədi, deməli, Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il qərarının əsasən sənədlərin siyahısı müəyyənləşdirilmişdi, yəni deməli sənədlər təqdim olunmalı idi. Sonradan həmin qaydalar ilə dəyişikliklərin əsasən sənədlərin sayı azaldılıb, amma yenə də mənə gəlir ki, senetlerin sayı çok demek olar. Çünkü
indi 14 senet
de bulundu. İndi 14 grup senetti ama yani ki o senet grupların içerisinde muhtelif bir grupta bir nesil senet olabilir. Mesela şahsiyeti tesdik eden senet təqdim olanından sonra yaşayış yerinin arayışın hansı anlamı var? Mesela her iki senet eyni belə deyək ki
mənanı
verir. Və yaxud da ki Babək müəllim özü çox yaxşı bilir. Ailə kəndi təsərrüfatlarının vəsiqəsi haqqında sənəd tələb olunur. Bu sənəd ümumiyyətlə belə deyək ki heç bir bələdiyyə tərəfindən ailə kəndi təsərrüfatına verilmir və bu qanun ümumiyyətlə normal işləmir. Və yaxud da ki hərbi komissarlıqdan, icra hakimiyyətindən, məclis istismar sahələrindən tələb olunan sənədlər var ki, bu sənədlərin biz düşünürük ki sonda bir pəncərə sistemində birləşdirilməsi daha məqbul olardı. Qaldı ki, digər sənədləri biz təklif etmişik ki, daha yaxşı olardı ki, deməli, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən insanlar sadəcə bəyan etmə prinsipinə əsaslanaraq ailə tərkibi barədə və gəlirləri barədə deklarasiya verdikdən sonra Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzi özü digər sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin strukturlarından, icra hakimiyyətindən, məhkəmələrdən notariuslardan və digər qurumlardan özü toplaya bilər.
Mən belə bir şey deyim, yəni bununla bağlı bizə də müraciətlər var. Bəzən bir çox adamlar deyir ki, ünvanlı sosial yardım alanda bu sənədləri toplamağın çətinliyi baxımından biz vaz keçirik. Ümumiyyətlə bu bir də sənədlərin alınması ilə belə başa gəlmir. Həmin sənədlərin toplanmasına görə adamlar kimlərsə belə bizə müraciət edən adamlar deyirlər ki,
bu barədə sonra faktiki olaraq bu günləri tələb olunan sənədlərin siyasətinə baxsaq, yəni ümumiyyətlə qanunda da, qaydalarda da belə yazılıb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaş şəxsiyyət təqdim edən sənəd, ailə tərkibi haqqında arayışdır, bir də ki bəyannaməsidir. Hansı ki orada gəlir və əmlakçının bəyannamədir. Bu sənədlər və zəruri hallarda digər sənədlər orada əlavə olunur. Bizim nazirliyin apardığı araşdırma görə orta hesabla bir ailəyə tələb olunur 5 növdə sənəd. Nazirliyin yəni nəticəsi budur. Bu ilkin müraciət zamanında. Bizdə də vətəndaşlar əksər hallarda təkrar 2, 3, 4-cü dəfə müraciət. Təkrar müraciət zamanı isə sadəcə olaraq 2 və yaxud ən çox halda, ən pis halda 3 sənədin təzələnməsi tələb olunur. Belə deyək də təzələnməsi, gəlirlərdəki dəyişikliyi bilmədən ötürü. Digər bir orqanlara yenidən gəlib gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Vüsal müəllim dedi, vahid pəncərə sistemini istiqamətində işləyirik. Demək olar ki, digər bir çox qurumlardan da qabaq bu istiqamətdə biz addım atmışıq. 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım başlarında bizim Vergilər Nazirliyi ilə iki tərəfli razılıq müqaviləmiz oldu ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni o insanların siyasi bizə təqdim olunur. Yəni sənədlərin siyasında düzdür. Bu vergi orqanları aç kim göstərib? Ancaq bundan ötürü vergi orqanına getmək lazım deyil. Ümumiyyətlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər strukturlarından hər hansısa bir sənəd tələb olunursa, yenə də getmək lazım deyil. Yəni bu hamısı vahid şəkildə mərkəzdə var. Mərkəzlərdə var. Yəni məşğulluqdan işsiz vətəndaşlardır. Onların statusu varsa o barədə məlumatdır. Müavinət alırsa bu barədə məlumatdır. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və ilkin olaraq. Sadəcə burada yəni bəzi çətinliklər var. Yəni burada hər şeyi mən deyə bilmirəm ki, hansı ki burada elə sənədlər var ki, bir-birinə ziddiyyət təşkil olunur. Bəlkə elə məlumatlar var ki, ümumilikdə bu strateji əhəmiyyətli məlumatdır. Onu heç kim açıq qoymaz ki, gəlin biz bundan götürək, açıq olsun, istifadə edək.
Bax mən bir də təkrar demək olarmı? Bax yəni kimlər ala bilər? Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilməz? Qısaca mən istəyərdim, düzdür, bu barədə çox deyiləm, amma istəyərdim bir dəqiqə xatırlaraq.
Qısaca, ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü, nəzəri cəhətdən, ilkin olaraq ailədə adam başına olan gəlirlər ehtiyac meyarı məbləğindən aşağı olmalıdır. Ehtiyac meyarı məbləği bugün üçün adam başına 45 manat təşkil edir. Yəni, nəzəri cəhətdən deyirəm, əgər gəlirləri ailədə adam başına 45 manatdan aşağıdırsa, bu ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib ala bilərlər. Digər tərəfdən bizdə orada müəyyən filtrlər var. Yəni ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün, işləməyən əmək qabiliyyətli üzvünün məşğulluq mərkəzinin təklif etdiyi işdən imtina etməsidir və s. Orada bəzi filtrlər var. Yəni ümumi əsas göstərici ailədə adam başına düşür. Son 6 ayda ailənin orta aylıq gəlirinin adam başına 45 manatdan aşağı olması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Vüsal Bey, sizin bu sadaladığınız məsələlərin içərisində bir məsələ də var. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanmasında problemlər. Bax, problemlər nədən ibarətdir? Yəni bu düzgün hesablama aparılmırmı, nədir? Bax, bu biraz ona qısaca bir aydınlıq gətirərdiniz.
Sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşir. Orada biz ilk dəfə deməli birinci proyekt vaxtı biz torpaqla bağlı torpağın normativ qiymətlərinin əsasında ev təsərrüfatının gəlirinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz etirazımızı bildirmişdik. Hesab edirəm ki, bu kifayətlə əsaslandırılmış bir mövqeydir. Amma indiki halda biz daha bir nüansla bağlı iri buynuzlu malqaranın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilən metodik ilə razı deyilik. Məsələn, tutaq ki, camış üçün və yaxud da ki, inək üçün qiymətləndirilir ki, bunun mənfəəti il ərzində ola bilər 33%. Bu, o deməkdir ki, ölkədə orta inflyasiya faizindən, orta kredit faizindən, orta rentabillik dərəcəsindən yüksək bir göstəricidir. Və əgər belə bir məlumat həqiqətən dəqiq olsaydı, onda Bakıda tikinti aparan bütün sahibkarların hamısı öz belə deyək ki, vəsaitlərini toplayıb kəndə gedib camış saxlayardılar ki, burada çox böyük mənfəət var. Biz düşünürük ki, bax bu məsələ mənfəət normalarına yenidən baxılmalı. Bir. İkinci, qaydalar qəbul olunub 2006-cı ildə ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi üçün. Hər il üçün bu statik olaraq qalır. Hansı ki, bilir ki, əgər söhbət mənfəət normasından gedirsə, bu hər il üçün yeniləşməlidir. Çünki ölkədə kredit faizləri dəyişir, ölkədə deyək ki, yararlı torpaq sahəsinə düşən malqaranın sayı dəyişir və s. bu kimi göstəricilər mənfəətin dərəcəsinə təsir göstərir və bu dəyişir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət ki, mənfəət norması bütün respublika üzrə eyni götürülür. Hansı ki, biz çox gözəl bilirik ki, Masallıda tutaq ki, malqara saxlamaqla İmişlidə malqara saxlamaqın arasında çox böyük fərq var. Gəlir baxımından. Çünki o yerdəki otlaq örüş sahələri genişdir və əhalinin belə deyək ki, sahələrdən istifadə eləmək imkanları var. Orada mənfəət norması daha yuxarıdır. Nəinki deyək ki, əhali sıx olan yerdə və örüş zonaları az olan yerdə. Yəni bu tipli biz düşünürük ki, problemlər var və bu problemlər artıq bizim təkliflərdə öz əksini tapıb və düşünürük ki, Nazirlər Kabineti məhz həmin qərarı, hansı ki, sosial yardım verilərkən gəlirlərin qiymətləndirilməsi qaydası var ki, o qaydaya yenidən baxmalıdır.
Bir də Vüsal bir şey deyim. Yəni bax sizin o iradların içərisində bir məsələ də var. Mən ona baxdım. Yəni ünvanlı sosial yardımın alınması üçün ərzənin bahalığı. Yəni ərzənin bahalığı o biraz həm də tırnaq arasında. Bu ifadəni açıqlamaq olar mı? Yəni bu nə deməkdir? Yəni ərzənin bahalığı deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Deməli ərzəni biz bahalığı deyəndə iki istiqamətdə ərzənin qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. Birinci istiqamət ərzəyə sərf olunan vaxtdır. İkinci istiqamət isə ərzənin ünvanlı sosial yardım alınması üçün ərzənin verilməsi nə çəkilən xərclərdir. Və vaxt baxımından mən sizə deyim ki, biz sorğun nəticələri onu göstərdik ki, ünvanlı sosial yardım alanlar orta hesabına 7 sənəd toplayırlar və bu qədər sənədi toplamaq üçün onlara orta hesabına 5.1 gün vaxt tələb olunur. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, dövlətdən yardım almaq üçün respondentlərin 49% bir dəfə müraciət elədiyi halda 25.7% iki dəfə, 38, deməli 18.8% üç dəfə, 4% isə daha çox dəfə müraciət edib. Yəni ki, vaxt triblər, növbələrdə gözləyiblər və s. Və yaxud da ki, hansısa bir sənədin çatışmadığına görə yenidən həmin sənədin arxasına yollanıblar. Bu, o deməkdir ki, bu vaxt itkisi burada qeyd olunub. Yəni, biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi bizim verdiyimiz təkidlərdən sonra, daha da təkmilləşdirilərindən sonra və indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı islahatlardan sonra ki, bu daha da təkmil olacaq. Vaxt sərf olunması, ərzənin doldurulması üçün vaxt sərf olunması azalacaq. Bu bir. İkinci də deməli, ərzənin maliyyə tərəfidir. Bilirsiniz ki, ərizələr verilərkən müəyyən deyək ki, notariusda və yaxud da ki, kiseli kopyada ödənişlər və yaxud da nəqliyyat xərci kimi xərclərlə yanaşan da qeyri-rəsmi ödəmələr ki var. Bu qeyri-rəsmi ödəmələr də ərizənin dəyərinə daxil olur və onun orta dəyərini yuxarı qaldırır. Biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdikcə bu məsələdə də belə deyək ki, problemlər aradan qalxacaq və ərizənin dəyəri aşağı düşəcək və hətta o elə bir yerə qədər düşəcək ki, o həyat artıq ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan və bu yardım almaq üçün müraciət edən ev təsərrüfatları üçün əl çatar olsun.
Babək bəy, bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dedik neqativ hallar olur. Məsələn, mən misal çəkdim, neftçilərdən bir nəfər deyir ki, ondan əvvəl başdan 100-150 manat pul istəyiblər. Ümumiyyətlə neqativ hallarla bağlı yerlərdə, Bakıda işdən kənarlaşdırılanlar və belə şeylər olubmu şərtlər əsasında?
İnsan faktoru olduğuna görə negatif hallar qaçılmazdır. Sözsüz ki, bizim digər bir vəzifəmizdə, yəni nazirlik olaraq, bu negatif halların tamamilə aradan qaldırılması və sıfır həddinə endirilməsidir. Əfsuslar olsun ki, bugün mənim də əlimdə yoxdur və Vüsal müəllim də gətirməyib. Mingəçevirdə bu sorğu ikinci dəfədir keçilir. Biri ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlayanda olub, biri artıq bu mexanizm fəaliyyətə düşəndən bir müddət sonra olub. Müqayisədə götürsək, bugünkü nəticələr çox yüksəkdir, həmənki sorğunun nəticəsinə əsasən. Elementar, elə bu cəzalandırma ilə bağlı deyilsə, mən bir misal çəkə bilərəm ki, İlkin sorğusunun nəticəsində asılı olaraq İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin və Nazirliyə də daxil olan şikayətlər əsasında Minyəçəvir Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində bir araşdırma aparmışdı. Və doğrudan doğrudan neqativ hallar aşkar olunmuşdu. Və bununla nəticəsi olaraq mərkəzin rəhbərliyi və bir neçə nəfər işçi tutduqları vəzifələrdən azad olmuşdu. Buna əlavə bir də mən qeyd edim, bax Hüsaməm dedi, yəni ərzənin dəyəri. Ərzənin dəyərinin, mən də dırnaq arası istifadə işlərim, ucuzlaşdırılması, bu bizim də qarşımızda, yəni şərt kimi qoyulub, özümüz qoyulub. Bu məqsəddə istifadə, istiqamətdə də işləyirik. Yenə də ilkin sorğuların nəticəsində səsən, bu dəyər çox, bir az yüksəkdir, yəni müqayisəli. Artıq bu dəfə bu bir az da aşağı düşüb, yəni bu birdən-birə bunun sıfıra endirilməsi, yəni ki, bir gün içərisində bu olsun, müraciət eləsin və aldı, almadı bu cavabı bilsin. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni istənilən halda burada vaxt var, istənilən halda bu bir nəfərin iradəsindən asılı deyil. Vətəndaş müraciət etdikdə onun işinə komissiya da baxılır. Komissiyanın 9 müxtəlif təşkilatdan üzvü var. Qeyri-hökumət təşkilatları gəlib iştirak edə bilər. Yəni bir nəfərin iradəsindən asılı deyil ki, sən gəl müraciət elə, mən sənə ünvanlı yardım verim yoxsa yox. Mərkəzdə bundan ötürü böyük bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın da iştirak tarixləri var. Yəni bu vaxtın bir müddət böyük olması bu qaçılmazdır.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən. O bir otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki, qərbdə yaşayayım, ama ki utanıram bunu istemeyə. Çünkü Azerbaycanlı, yani Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinleyin.
Bir şey soruşun baba. Buyurun. Ünvanlı sosial yardımların verilmesi ilə bağlı qaydalara, yani yeni dəyişikliklər, nəsə...
Bəli, yeni dəyişikliklər de var. Ən son dəyişikliklər bundan ibarətdir ki, artıq bu dəfəki dəyişikliklər qanunda aparılacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər irəli sürülüb və bəyənilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaqdır. Əsas təklif bundan ibarətdir ki, yenə də prosesi biraz asanlaşdırmaq məqsədilə əvvəlki qanunda ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələrdən ailənin gəlirləri və tərkib barədə yanlış məlumat verənləri 2 il müddətinə ünvanlı sosial yardım almaqdan mərhum edə bilərdi, yəni qanun maddəsi. Həmin o 2 il müddət yeni dəyişikliklər əsasən 1 il müddətə salınacaq. Əksər hallarda yenə də həmin o vətəndaşlarla bizim o münasibətimizdən, onlara qarşılıqlı ünsiyyətimizdən bu digər dəyişikliyi deyirəm ki, ünvanlı sosial yardımın indən belə 1 il müddət, yəni bildiyiniz kimi 6 ay müddətinə verilirdi. Yeni dəyişikliklərdə 1 il müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu da yenə də bu həm belə götürsə vətəndaşın 6 aydan sonra əlavə olaraq gəlib sənəd yığmaq bu tələbatın ortadan qalxacaq. Vaxt itkisini genələ həmən ki, şey gəlib çıxır. Yəni bu ərzənin dəyərin bilavasitə ucuzlaşması da burada öz əksini tapır. Ünvanlı sosial yardımların bir il müddətinə verilməsinə dair tutulub yeni təkliflərdə. Bir də ki, Azərbaycanda yəni əvvəlki qanun verəcəksən, ümumiyyətlə əcnəbilərə ünvanlı sosial yardım verilmirdi. Amma yeni dəyişiklikdə nəzərdə tutulubdur ki, daimi yaşayış yeri kimi Azərbaycanı seçən əcnəbilərə ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Əsas dəyişikliklər bundan ibarət.
Aydındır. Vüsal bəy, bir şey də deyib sonda, bu sizin bir təklifiniz də var idi ünvanlı sosial yardımların, biraz söhbətimizin lap əvvəlində siz qeyd elədiniz, vahid pəncərə prinsipi ilə verilməsi. Yəni məlumdur ki, 2007-ci ilin sonlarında sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat alınması ilə bağlı artıq vahid pəncərə prinsipi mexanizmi işləyir Vergilər Nazirliyində. Yəni sahibkarlar indiyə qədər əgər bu müddətə qədər müxtəlif ünvanlara müraciət edirlərsə, indi yəni qeydiyyat alınmaq üçün bir ünvana müraciət edirlər. Vahid pəncərə prinsipi burada mümkündürmü? Sizin təklifiniz var. Yəni əsaslandırmısınızmı onu? Mümkündürmü burada belə?
Əlbəttə burada mümkündür və sadalanan 14 qrup sənəd var ki, bu sənədlər deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin məsəl üçün strukturlarının vətəndaşlıq vəziyyəti barədə və yaxud da ki, mənzil istismar sahələri, icra hakimiyyətlərinin yaşayış yeri barədə arayışı, komissarlığın hərbi xidmətdə olma barədə arayışı və digər ki, bu kimi məhkəmənin və yaxud da ki, kimisə üzərində deyək ki, həbsinlə, hökmünlə bağlı, itkin düşməsinlə bağlı arayışı, bunların hamısı vahid mərkəzdə birləşdirilə bilər. İlkin vaxtda biz başa düşürük ki, bunun texniki problemləri var və ona görə də vahid və avtomatlaşdırılmış mərkəzin bir strateji hədəf olaraq götürülməsini təklif edirik, amma mərhələ-mərhələ buna yaxınlaşmaq lazımdır və bu vahid pəncərə sistemi əsasında bəyan etmə prinsipinə uyğun olaraq sənədlər qəbul edilməlidir və insanlar üçün ərzənin dəyəri istər vaxt baxımından, istərsə də ki, maliyyə baxımından aşağı olmalıdır ki, bütün insanların hansının ki ehtiyacı var ünvanlı sosial yardım almağa, bu deməli yardım almağa əl çatar olsun.
Babək bəy, sonuncu ilə sizdən də soruşum, yəni bununla da yekunlaşdıraq verilişimizin yəni vaxtı başa çatır. Vahid pəncərə prinsipi varmı gələcəkdə yeniliklərin içərisində? Yəni belə bir şeyə keçmək
sözsüz var, sözsüz var. Yenə də mən qeyd edirəm, biz ilkin başlayandan bu istiqamətdə işləyirik. Sadəcə olaraq Musa mənim də qeyd edirəm, həm bəzi texniki problemlər, bir də bəzi məlumatların bir növ strateji xarakteri daşıması ki, yəni hər an o məlumatı açmaq olmur. Bu istiqamətdə biraz problemdir, amma bu istiqamətdə işləyirik. Bir dənə mən burada aydınlıq gətirəm. Burada iki fikir oldu ki, ünvanlı sosial yardım vahid mərkəzdən verilməsi. Yəni, vahid pəncərə sistemi biz sənədlərin vahid bir məntəqədən toplanmasıdır. Ünvanlı sosial yardımların bir mərkəzdən təyin olmasından buradan
sənədlərin toplanması baxımından.
Sənədlərin toplanması baxımından sözsüz ki, bu nazirlikdə yəni qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Yenə də həmin o sənədlərin siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq, həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaq arası dediyimiz onu aşağı salmasından ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Gələcək bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Səhmət Müsusunda səhvindir. Sağ olun, sağlıqla qalın.